зі спортивними вправами або зі спортом. Я начебто вчора всім говорив. Якщо не говорив, давайте ще раз повторюсь.
Фізкультур школа Taisno Harkivas Zoom платформа uzrunā Līzu un Paļinu. Meitenes sporta tērpos gatavas vingrošanas nodarbībai. Katra savā smiltenes noveda Bilskas pašvaldības ēkas istabā, kas ierādīts ukraiņu bēgļu ģimenēm. Šīs sastās klases skolnieces pamatušas dzimto Ļipcu pilsētiņu Krievijas okupētajā zonā Ukrainā, Harkivas pievārtē, bet domās joprojām atrodas ar vienu kāju Ukrainā. Rīta pusē viņām bija pārgājiens. Ar vietējās Bilskas pamatskolas bērniem vakarā sāka satelnātas stundas Harkivas skolā. Poļina, runīgākā no apām, stāsta.
Mēs mācījāmies vienā Harkivas apgabala skolā, taču tur uzkrita bumba un skola daļai nodega, tāpēc tagad esam citā skolā. Latviešu skolā sākumā mums piedāvāja mācīties visus priekšmetus, bet tad sapratām, ka netiksim uz kādām stundām otrā skolā. Mūsu mammas tāpēc izlēma, ka latviešu skolā iesim tikai uz fizkultūru, zīmēšanu un angļu valodu.
Līza uz Latviju atbrauc jau pagājušajā pavasarī. Viņas labākā draudzene Poļina tikai 31. augustā uz skolas sākumu. Bilskas pamatskolas direktore Mārīte Jansone atceras, meitenes šī mācību gada sākumā centās apmeklēt visas stundas, arī latviešu valodu sastāja klasē. Tas izrādījās visai bezjēdzīgi. Tagad meitenes uz nelielo Bilskas skolu dodas vien divas dienas nedēļā, bet ukraiņu tālmācības skolai pieslēdzas katru dienu. Slodze ir liela. Ukrainas skolā stundas sākas 15:30 un ilgs līdz 8:00–9:00 vakarā. Dienā, kad ciemojos Bilskā, stundu sarakstā ir ukraiņu valoda, fizkultūra, matemātika, angļu valoda, darbmācība, geogrāfija. Ne tikai bērni, bet arī skolotāji atrodas kur nu kurais. Kāds evakuējies uz Kijevu, citi aizbēguši uz rietumiem. Līzas vecāki atraduši darbu Latvijā. Poļinas tētis palicis Krievijas okupētajos Ļipcos savu nevarīgo vecāku dēļ. Poļinas mamma, vetārste ar meiteni izlēma bēgt uz Latviju. Katru dienu viņas internetā abas runā ar tēti Ukrainā, cer drīzumā atgriezties mājās. Šo iemeslu dēļ izglītība latviešu valodā pagaidām nesot prioritāte, taču gribētos vairāk kontaktu ar vienaudžiem.
Трудно очень общаться. Например, сегодня мы ходили в поход в лес, и с нами все пытались.
Ir grūti sazināties. Šodien bijām skolas pārgājienā mežā un visi ar mums centās parunāt. Arī viens zēns, kurš nepārāk labi saprata krieviski, bet ļoti gribēja ar mums iepazīties. Runāt angļu valodā, to Ukrainā zina nepārāk labi. Te gan visi to prota labāk nekā mēs.
Здесь, кстати, знают английский лучше, чем у нас в Украине.
Latviešu valoda vēl nav iegājusies arī ukraiņu pusaudžiem, ko sastop pašā Igaunijas pierobežā Jāņa Cimzas ģimnāzijā Valkā. Pagājušo gadu šajā skolā mācījās 38, šogad 27 ukraiņu skolēni dažādās klašu grupās. No rīta latviešu skola vakarpusē tālmācība ar pasaulē izkaisītiem ukraiņu klases biedriem. Latviešu valodā pagaidām aizķēršās tikai dažas frāzes.
Lūdzu, paldies. Mani tavs Bogdans.
Labrīt, labvakar, uzredzēšanas.
Mani sauc Anna, paldies.
Gaitenī sastaptie Bogdans un Anna, kuri mācās ģimnāzijas 11. Klasē, šajā skolā ir ielēkuši pagājušajā pavasarī. Viņu klasesbiedrs Georgijs un gadu jaunākā Aleksandra sākuši mācīties tikai šoruden. Augumā ražanie ukraiņu puiši atbraukuši spēlēt basketbolu VF Valka komandā. Abi neslēpj, kaut gan divas reizes nedēļā viņiem ir latviešu valodas stundas, ar vidusskolas mācību vielu iet kā pa celmiem. Tikt līdzi klasespiedriem palīdzot skolotāji, kas svarīgākās lietas izskaidro krievu valodā, un arī ukraiņu pedagogi, kuri strādā kā atbalsta personāls. Komunikācija ar klasesbiedriem, angļu un krievu valodas mikslis. Puiši vecāki palikuši Ukrainā, un viņi pat īsti nezina, vai vidusskola pabeigs šeit vai dzimtenē. Daļa no 12 ukraiņu jauniešiem, kas jau pagājušajā mācību gadā spēja absolvēt arī Valkas ģimnāziju, patiešām atgriežušies Ukrainā. Viens mācās datorzinības Vidzemes augstskolā angļu valodas programmā 5 loģistiku Igaunijā, Valgas koledžā, stāsta Jāņa Cimzas ģimnāzijas direktora Lilita Kreitsberga.
Pašā sākumā izskanēja tie teikumi par to, ka atbraukuši ukraiņi ar milzīgu izglītības līmeni, bērni ar lielām zināšanām, ka mums vajag nesko mācīties no viņiem. Tagad mēs zinām, ka mums bija no privātajiem licejiem dabīgi, tur arī angļu valodas līmenis bija ļoti augsts. Un tad mums bija no valsts skolām, kur puiši man tā arī teica, mēs nekad neesam neko kārtīgi mācījušies.
Lielākā problēma ģimnāzijas skolotāji jau tāpat ir ļoti noslogoti. Papildus darbs ar ukraiņu bērniem atņem laiku savām atvasēm, secina direktore. Situācija glābi uz Valku atbraukušie ukraiņu bēgļi ar augstāko pedagoģisko izglītību, kas piekrituši kļūt par pedagogu palīgiem. Jāņa Cimzas ģimnāzijā tādu ir trīs. Manas vizītes dienā audzinātāja darbu sāk vīrs, kuram ir doktora grāds Harkivas Tehniskajā universitātē. Direktora Lilita Kreitsberga cer, ka viņš skolēniem palīdzēs salāgot mācības Ukrainas tālmācībā un latviešu skolā, kā arī morāli atbalstīs bērnus, kuriem tēvi ir frontē.
Mēs dzīvojam gan ar to Ukraiņu tālmācību, cevišķi 11. klasē, jo saprotam, ka tie, kas iet tanī tālmācībā, viņiem būtu ļoti svarīgi šogad pabeigt 11. Tā dabūt vidēju izglītību Ukrainā, bet viņš grib mācīties arī šeit. Nu, dažiem ir pa spēkam.
Diemžēl valsts finansējums Ukraiņu palīgiem šobrīd izdalīts tikai līdz decembra beigām. Saeimas pieņemtie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nosaka, ka no 1. septembra visiem Ukraiņu bērniem no pirmskolas līdz vidusskolai izglītība jāiegūst tikai valsts valodā. Uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā referente Olita Ārkle.
Mūsu uzdevums ir iekļaut skolēnus Latvijas izglītības sistēmā, to nosaka arī patvēruma likums, un tie skolēni, kuri papildus vēlas vēl turpināt izglītību Ukrainā un mācās tālmācībā, to, protams, var darīt, bet ārpus stundu laika. Otra iespēja, ka skolēni nereģistrējas valsts izglītības informācijas sistēmā, bet mācās tikai Ukrainā tālmācībā.
Valsts izglītības satura centra direktors Lienis Voroņenko novērojumu liecina, ka līdz 7. klasei iejusties Latvijas skolu vidē ukraiņu bērniem nav problēmu. Vecāko klašu skolēniem gan parādoties plais mācību priekšmetos, ko viņi Ukrainas skolas programmā nav apguvuši tik labi kā mēs Latvijā, ne tikai jau iepriekš pieminētajā angļu valodā, bet piemēram arī datorikā. Runā Liene Voroņenko.
Un tas galvenais aspekts vispār, par ko mēs visu laiku tajā brīdī domājām, ka šie bērni atgriezīsies drīz mājās. Ne viņi, ne mēs nebijām domājuši, ka mūsu attiecības ieies tajā nākamajā fāzē, kas ir jauns mācību process. Mēs redzam, ka liela daļa no šiem skolēniem paliek šeit. Diezgan daudzi no viņiem arī paliks ilgtermiņā pie mums Latvijā. Galvenais secinājums, kas ir jāsaprot turpmākajās diskusijās, ka mēs nerunājam par to, ka viņi aizbrauks prom.
Tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina ukraiņu bēgļu bērniem vislabākā iespējamā izglītība mūsu izglītības ietvarā, pieņemot, ka viņi iespējams arī nākamo gadu vēlēsies mācīties šeit. Ieva Puķa, Latvijas Radio.